ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរួមមានបេក្ខជនមេឃុំនៅខេត្តតាកែវត្រូវតុលាការកោះហៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរងការចោទថាធ្វើប្រហែសឲ្យស្លាប់ទាំងម្ដាយនិងទារករួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបេក្ខជនឈរឈ្មោះមេឃុំព្រៃខ្លាលេខរៀងទី1ក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតនិងជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន4រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការខេត្តតាកែវក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាគឺ3ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់សកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជនកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមានការទាស់ទែងពាក្យសម្ដីគ្នារវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនដែលបានប្តឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកទេមុននិនបានចេញលិការកោះហៅបេក្ខជនមេឃុំលេខរៀងទី1របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតលោកកៅអៀតនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឃុំដដែលនេះចំនួន4រូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានលោកជុនជឿនលោកម៉មសារឿនលោកសុកសាងនិងលោកហែមកានឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនាថ្ងៃទី31ខែឧសភាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែសំដៅថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2017កោះចោបបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន34បណ្ដឹងក្នុងនោះមានបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន29បណ្ដឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5បណ្ដឹងក៏ហើយកោះចោបបានវិនិច្ឆ័យថាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិនេះมันមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ច្រើនដោយអាណត្តិមុននោះទេដោយថាគណៈបកនយោបាយមានភាពចាស់ទុំនិងបានគោរពតាមច្បាប់បានល្អប្រសើរបលូននាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគំពីមេដានឹងទរក់ហៅកាត់ថាពេទ្យជប៉ុនរងការចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យនេះបានធ្វើប្រហែសបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ស្លាប់ទាំងម្ដាយនិងទរក់នៅក្នុងផ្ទៃហ៊ុនស្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា11យប់ថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ2017នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគំពីមេដានឹងទរក់ឬហៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនដែលស្ថិតនៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យប្រកេតមេលាតាមផ្លូវលេខ47ក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញយោងតាមវីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook បានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារសពស្ត្រីឈៀនណារិនបានយំស្រែកសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារខ្លួនដែលថាមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់បុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យនេះបរិសដែលអះអាងថាជាប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានថ្លែងរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកស្លាប់នោះគឺមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់បុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យនេះខណៈដែលស្ត្រីរងគ្រោះធ្លាក់ឈាមខ្លាំងនៅពេលរៀបចំសម្រាលលោកបានថានថាបុគ្គលិកក្មេងៗនៃមន្ទីរពេទ្យនេះហាក់មិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយឧបករណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់មិនមានគ្រប់គ្រាន់ទើបបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធលោកស្លាប់បែបនេះ
ពេលក៏លោកដែរទៅភ្លាក់បែរទៅធ្លុះភ្លាក់ឈាមហ្នឹងប្រពន្ធនឹងថាបងអើយសុំអាចចោលទៅគឺតែជីកចោលឲ្យលើថាក៏លោកពេលគេថាអីគេឈាមមកយកអុកនេះយកអាចោលអុកនេះធានមកខ្ចោលឲ្យមានស្ដេចដាច់ទៅយោទៀតហើយទៅតែក្មេងវិញយកអានេះខោយកអានោះខោតក៏ប្រពន្ធដាច់ចោលហូចគាត់លោកបែរទៅទៅភ្លាក់ឈាមភ្លាក់ឈាមមកក៏ប្រពន្ធនឹងថាបងអើយអូនអាងឹតមុខអើប្រពន្ធដល់ពេលអាងឹតមុខអាងឹតមុខថាអូននឹងໃຄអត់ថាអត់ថាផ្លោហើយថាប្រពន្ធខ្ញុំគិតថាថាផ្លោពេទ្យប្រពន្ធក៏លោកគេមានជំនាញថាអីដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំជិះមើលប្រពន្ធឆ្លៃទៅឆ្លៃទៅដល់ពេលគាត់ថាខ្ញុំមកឈូឆអត់ពេលខ្ញុំធំមកដល់ដល់ពេលដល់រុញទៅចូលពេទ្យទីពេទ្យហ្នឹងប្រពន្ធស្បតទៅវិញបានហើយហ្នឹង
វាឌីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគំពីមេដានឹងទីរក់ឬហៅថាពេទ្យជប៉ុននេះដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីករណីនេះបានដល់ឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលូវាសនាគិរីថាលោកមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានពីករណីនេះនោះទេតែលោកថានៅពេលដែលកើតមានរឿងដូច្នេះក្រសួងនឹងបន្តរឿងនេះចោលនោះទេ แค่นั้นนะเข้ามาบ้านตอนบ้านตัวพลอยเหมือนนั้นนะฉันก็นักการในยินไปยังฉันสู้นั่งช่วยการเป็นเลิศเมื่อไหร่นั่นไงฉันที่มาดอกปีนี้เข้ามาตอนมาหาจูนเรียนแต่ความเรียนในบ้านนี่เมื่อยังก็ตามไปสู้ไปเชียร์ให้บ้านทั้งเรื่องทั้งคำมือทางสู้นึกจะตรงไปการประชามันโดนเจียดนะวิสัยสุขภาพบ้านกัมพูชีโรงการิกลเชียร์บรรทออบรรทออบแตงเสวาปัจจัยกระเตงหนึ่งปีสมได้ครูเป็นและทัวร์ประชีชนกัมพูชีมวยจำนวนท่อมบางแห่งการอ้อจำเนื้อตะลือมันตีเป็นในกัมพูชี กับปีทั้งไงที่มาไพ่ประมุ่นกงแพ้ชนะปีปอนด์ดาวประมปีโลกนิยุรอมันไตรฮอนซานบานทลายตัวตัวสกอตามีนเป็นมวยจำนวนโต้ดาวโลกทามันมีนกรัมสลัดท้อสมได้มันละอ้อนังกระแตปีลอยแต่ตัวจี้ยังน่าโลกทาจำนวนครูเป็นนุ่มมันจะรันแต่ดาวชนะเกาซับหรือเกาซับประมุ่นพีโรยนุ่ยเต้โลกจันตัวทาการิคนเป็ดขมายพีจารันอักระจีกามันอาจจะตัวยกบ้านนังทาจีกาประมาทตะเลวิสัยสกอตามีบาลกัมพูชีขย่มฮอนสไลบอดวิโอดีพนมเป็ง
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីអឌីរយៈពេលរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ដល់ម៉ោង17ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារីកាFM 100.5សັບនិងFM 100.6ចុចសັບភ្នំពេញFM 96.8ប្រាំខេត្តជិមរៀបនិងខេត្តបាត់ដំបងFM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុករីបូកូFM 90.8ចុច23ប្រាំខេត្តកំពតនិងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍FM 88.5សັບខេត្តក្រចេះ
លោកសុកទូចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៅរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសន្យារបស់អ្នកនយោបាយដែលថារំលាយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទផ្ដល់លុយទៅឲ្យឃុំសង្កាត់អភិវឌ្ឍបន្តនោះមិនទទួលបានផលល្អនោះទេថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកសុកទូចថ្លែងថាមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រសួងជាអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ មានបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍលោកសុកទួយក៏បានបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសមត្ថភាពមន្ត្រីនៅតាមឃុំមួយចំនួននៅមានកម្រិតត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមពីថ្នាក់ក្រសួងជួយក្នុងការនោះលោកសុកទួយក៏បានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាគឺត្រូវការក្រសួងស្ថាប័នច្រើនចូលរួមមិនមែនត្រូវការតែមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំឬសង្កាត់ផ្ទាល់ឬមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ ជាតិបានថ្លែងថាបើគណៈបរិបោះលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងរំលាយចោលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីកុំឲ្យចំណាយលុយច្រើនហើយទម្លាក់កញ្ចប់លុយទាំងនោះទៅអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ចាត់ចែងផ្ទាល់វិញ លោកនាងអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកកឹមសុខបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដែលលោកបញ្ជាក់ថាលោកឃ្លានបោះឆ្នោតដូមេឃុំជាងឃ្លានបាយចំអែតក្រពះទៅទៀតលោកកឹមសុខបានអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងសម្បត្តិសរសេរផ្ទាល់ដៃមួយចុះការបរិឆេទនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះព្រមទាំងមានស្នាមមេដាយផ្តិតលើលិខិតនោះផងដែរលិខិតនោះត្រូវបានមេធាវីការពារលោកកឹមសុខគឺលោក គឺលោកជួងជងីបង្ហោះចែកចាយនៅលើគណនីFacebookរបស់លោកនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យលោកជួងជងីបានប្រាប់វាឌីតាមទូរស័ព្ទថាសម្បត្តិនោះពិតជាសម្បត្តិសរសេរដោយផ្ទាល់ដោយលោកកឹមសុខប្រកាសមែនលោកបញ្ជាក់ថាលោកទទួលសម្បត្តិនេះពីលោកកឹមសុខនៅពេលលោកចូលទៅជួបកូនក្តីរបស់លោកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក្នុងសម្បត្តិនោះលោកកឹមសុខបានរៀបរាប់ថាលោកសម្រេច ចាប់ពីថ្ងៃទី23ប្រាំបួនខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដើម្បីអង្វរបងប្អូនរួមឈាមខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យទៅបោះឆ្នោតដែលបានគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំឃុំសង្កាត់អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅខាងដើមសម្បត្តិនោះថាលោកឃ្លានបោះឆ្នោតដូមេឃុំដើម្បីសុខចម្រើនស្រុកភូមិជាងឃ្លានបាយចំអែតក្រពះដើម្បីក្រាន់តែជីវិតរស់
លោកកឹមសុខត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការអភិបាលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទលោកនាងពលមានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យពលមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជុំវិញការគម្រាមកំហែងនៅតែបន្តកើតមាន នៅប្រទេសអង់គ្លេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្រុមចារកម្មនិងកម្លាំងការពារសន្តិសុខរបស់ជាតិរបស់អង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Manchester កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន22នាក់បានស្លាប់មានសញ្ញាការវាយប្រហារជាសាធារណៈកើតឡើងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាប ក្រោយការវាយប្រហារនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសតាមដានគោលដៅដែលមានសញ្ញាថាក្រុមភេរវកត្រៀមរៀបចំការវាយប្រហារនៅទីសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលមានអាយុ22ឆ្នាំដោយសង្ស័យថាបានរៀបចំចលនាវាយប្រហារនៅភៀកខាងលិចនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់វេស សុសិចនេះបតាមសារព័ត៌មាន BBC ជាងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសមត្ថកិច្ចបានបើកការស៊ើបអង្កេតរោគមុខសញ្ញារៀបចំការវាយប្រហារថ្មីៗទៀតនិងស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងនានានៅកន្លែងវាយប្រហារនៅមែនឆេស្ទ័រហេតុការណ៍វាយប្រហារនៅមែនឆេស្ទ័រកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺបានកើតឡើងនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីមួយដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន27នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមានកុមារ7នាក់និង46នាក់ផ្សេងទៀត រងរបួសសមត្ថកិច្ចថ្លែងថាក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេគឺមានការរីកចម្រើនរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រមាណ100នាក់ដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះហើយបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាសំខាន់បានដល់6នាក់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់និងក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំតែអាចនឹងត្រូវដោះលែងនៅពេលឆាប់ៗនេះក្រោយការវាយប្រហារ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធីសាមេបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាហានបង្កើនការការពារដោយសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យវាយប្រហារបន្តទៀតដោយលោកស្រីបារម្ភខ្លាចដោយមានករណីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដែលមានការវាយប្រហារធំមួយហើយកើតមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ផ្សេងៗទៀត ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយទៀតជុំវិញភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅតែបន្តកើតមានដោយកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តបាញ់សារល្បងអាវុធមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបានធ្លាក់នៅសមុទ្រខាងកើតនាំឲ្យកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងតែធ្វើការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោក ជុំវិញបញ្ហាគម្រាមកំហែងនេះប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាបន្តដើម្បីជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះនេះបតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាប្រភេទមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់នោះគឺជាប្រភេទដែលកែច្នៃបន្តពីសហភាពសូវៀតហើយបានបាញ់បានរយៈចម្ងាយ 450 គីឡូម៉ែត្រនៅថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ចំហថានៅតែមានការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ចំពោះការប្រណាំងប្រជែងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយអាមេរិកបញ្ជាក់ថានៅតែបើកចំហក្នុងការជជែកដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រើកម្លាំង ទ័ពអន្តរាគមន៍បើសិនជាមានករណីចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យប្រើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជូននាវាពេជ្រឃាតនិងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងមកកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធបន្ទាប់មកក៏មានស្ថានភាពធូរស្រាលវិញចំណែកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចុងក្រោយស្ត្រីពីរនាក់ដែលរងការចោទថាសម្លាប់បងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអុន នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃស្អែកនេះស្ត្រីពីរនាក់ដែលរងការចោទថាសម្លាប់បងប្រុសលោកគីមចុងអុននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាត់ទោសនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះគឺម្នាក់ឈ្មោះស៊ីទីអាលីយ៉ាអាយុ25ឆ្នាំជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះដូនធីហុងអាយុ23ឆ្នាំជាជនជាតិវៀតណាម នេះបតាមសារព័ត៌មាន BBC លោកគីមចុងណាមជាបងប្រុសដែលមានម្តាយផ្សេងគ្នាជាមួយលោកគីមចុងអុនមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងពេលបច្ចុប្បន្នលោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយប្រើថ្នាំបំពុលនៅព្រលានយន្តហោះនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រោយហេតុការណ៍នៃការធ្វើឃាតបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះ មានការវាយប្រហារពីសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ដោយការស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ី
បានបញ្ជាក់ថាអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាសមត្ថភាពរបស់នគរបាលម៉ាឡេស៊ីមានសមត្ថភាពទាបមិនអាចស្វែងរកការពិតជុំវិញហេតុការណ៍ឃាតកម្មនេះបានទេលោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD
តាមទូរស័ព្ទលេខ0939902 50 50 50 និង 50
លោកនាយកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វេលាដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅពេលល្ងាចម៉ោង 6:00 ដល់ទៀតនិងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកចម្រើនធីអ្នកបញ្ជាសិនសាយថ្ងៃនេះនិងសាករីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា